Министърът на туризма Стела Балтова в седмицата на Дарик Радио. Здравейте!
Добър ден!
Какво искате да свършите в туризма за мандата от 3 месеца, който се очаква, ако междувременно не стане 6 или 9? Но с хоризонт 3 месеца какво искате да свършите?
На първо място искам да убедя всички, че туризмът трябва да се превърне в национална кауза и той е сектор, който има сериозен потенциал за най-голям принос в брутния ни вътрешен продукт. За тази цел обаче, за да убедя заинтересованите страни в това, ще трябва да бъде свършена работа, която в краткосрочен план може да бъде постигната само с оперативни цели. За тази цел аз имах вече възможност да се срещна с представителите на туристическия бизнес, над 30 представители на туристически организации. Също така се срещнах с представителите на медиите, пред които обявих своите приоритети и оперативните цели, чрез които ще постигна тези приоритети. А именно на първо място, като осигуря един нормално протичащ зимен и летен сезон, и на второ място, като успея да продължа политиките и, разбира се, създам предпоставки за нови, които да осигурят качествено туристическа услуга и качествено туристическо обслужване като цяло, както на административно ниво, така и от страна на бизнеса. За тази, да?
Дайте да минем сезон по сезон. Зимния сезон. Колко туристи очаквате да има България тази зима?
Очаква се един много добър, успешен туристически сезон. Все още не разполагаме с данните за месец януари 2017 година, тъй като не са публикувани от Националния статистически институт, но за сметка на това, тези, които имаме към декември месец, показват едно увеличение с над 19%, което е наистина успешно и в двата ни курорта с национално значение и на Боровец, особено на Боровец от някои в местата на застаряване имаме над 50% увеличение. Миналата седмица бях в Банско, включително проведох и среща с кмета и с други лица от бизнеса. Почти нямаше на заето място. Може би всички даже места бяха заети.
А къде идва ръст?
Това
в кои държави?
Основният ни ръст, мога да кажа основните ни пазари, ръстовете от тях. Това са Гърция, откъдето имаме 27% ръст. От Румъния на зимния туризъм нямаме чак толкова висок ръст, той е 9%. От Турция е 15%. От Великобритания имаме ръст от 33%. От Германия имаме ръст от 46%. Което е фантастично просто за този момент. Към този момент действително си природата беше щедра към нас тази зима, безспорно. Полша също е интересен пазар, който се развива много динамично, включително и за зимен туризъм, защото ръста, който наблюдаваме за декември е 58%, което предполага да бъдат така да бъдат насърчени туроператорите за предлагане, все по-голямо предлагане и на зимен туристически продукт на този пазар. Освен това, интересно е, ако погледнем и данните за летищата, какви са всъщност информацията, която получаваме, включително и от летище София. Там ръста на изпълнените полети през зимния сезон миналата година, ръста от миналата година на 35%, което означава, че можем да очакваме успешен туризъм, без да е зимен туризъм, включително и към София. Една от нашите, също така, ако погледна от маркетингова гледна точка, София за нас също представлява интерес тя да бъде промотирана като възможност за спортен туризъм. В момента, както знаете, има си поредната купа. Миналата седмица имахме в Банско, световната купа по сноуборд. Изобщо този зимен сезон е характерен също така и със спортни събития, а спортният туризъм се развива паралелно с останалите форми на туризъм.
Какъв е дела на лоукост полетите, които станаха по-чести до София в този ръст на Софийското летище, според вас?
Нямам точна информация за техния дял, но със сигурност тенденцията е към нарастване на полетите на лоукост компаниите. И не само това, не само на тези две летища, не само на летището в София, но също така на Варна и Бургас. И това за нас е една много интересна тенденция, която предопределя влияние, които настъпват върху предлагането и търсенето на туристическата услуга у нас.
Лоукост полет не значи ли лоукост хотел? Лоукост ресторант? Не означава ли, че тук идват по-евтини туристи?
Не бих желала задължително да ги свързвам с това, че идват по-нископлатежни туристи. В никакъв случай. По-скоро бих желала да насочим вниманието, и ние вече го започнахме, да насочим вниманието към това, че лоукост компаниите предполагат насърчаване на краткосрочните пътувания. Т.е. идване за да дойдат в България уикенд пътувания, но също така и с малко по-широк диапазон във времетраенето. Апропо, ние имаме, правим проучвания на руския пазар включително, и там се оказва, че вече тенденцията е към намаляване от 14-дневни пътувания към 7-дневни, 6-дневни, които, разбира се, също могат да бъдат в далечна перспектива, разбира се, свързани с лоукост компаниите. В момента те са по-скоро от други пазари, които оперират в България. В резултат на тези сериозни тенденции, които ние проучваме, в момента сме в етап на изготвяне на един много сериозен стратегически анализ на туризма, който ще бъде в основата на актуализиране нашето стратегическо виждане за развитието на туризма до 2030 година, се установява точно това, именно ръста на краткосрочните пътувания.
Какво променя това? Какво трябва да промени България, за да може да посреща туристи, които идват за един уикенд или вече ще стоят по-малко от седмица вместо две?
Това може да го разгледаме в два различни аспекта. Първо, че ние трябва да имаме готовност този турист да го посрещнем по най-добрия начин, тъй като той ще остане за много кратко време, и трябва да осигурим такива условия, че да го насърчим той да има повторно пътуване у нас. Втората посока, в която можем да разглеждаме тези краткосрочни пътувания, е това, че туристите идват вече за друг вид туризъм. Тоест не е задължително да дойдат само на ваканция, за ваканция на морето или за ски туризъм.
Те сега искат да видят видове. Нещо.
Да, те искат да видят културно-исторически забележителности. Искат да посетят опера, искат да посетят балет, което е нещо коренно различно от настоящето, което ние предлагаме. Тоест, ние имаме едно много интересно, иновативно диверсифициране на нашата туристическа оферта, към което трябва да насочим вниманието си. И с оглед на това, следващата седмица, тази, която предстои на 15 март, след обед в 16 часа, Министерството на туризма е съорганизатор на най-голямото международно туристическо изложение ваканция и спа. Бих желала да покани Дарик, разбира се,
това
там.
Това е в Интер Експо Център.
Защото свързвам го с краткосрочни...
Миналата година са участвали 380 фирми, 22 страни. В смисъл, никак не е малко това изложение.
Тази година, да, ще бъдат над 25 държавите, които ще участват. Освен това, за първи път ще имаме нови изложители от Малдивите, Грузия и Албания, което е нещо много, много позитивно за интереса, който имат към нашия пазар. А само обаче ще направя още една референция към краткосрочните пътувания. С оглед на тази тенденция, която ние извеждаме, и тя ще се превърне в част от нашата бъдеща маркетингова и туристическа политика, едновременно с това, което в диалог с туроператорите, с хотелиерите, ние ще насърчим да се развива. Правим форум. Ние ще направим два форума, за които сме поканили представители на бизнеса, които да участват, и като говорители, които да вземат участие като спикъри. Единият форум е как нискотарифните компании променят търсенето и предлагането. Очаквам, че в действителност ще откликнат нашата покана и Обена, и Фрапорт, с които имаме вече преговори. Председателя на АПТА, на БАТА, това са хора, които знаят как се правят този тип пътувания, имат вече своя първоначален опит, и с туристическата индустрия ние ще го споделим, защо точно тогава го правим. Това изложение всъщност е, бих могла да го нарека, един празник на туристическата индустрия, тъй като участват всички, почти всички големи туроператори, но също така и по-мъничките в България, които имат възможност да се представят с разнообразна, фантастични програми, нови програми. И нещо, което държа да отбележа, е, че в изложението ще вземат участие 51 общини. Защо държа да го отбележа? Затова, защото общините ще участват със собствен бюджет. те не са подкрепени от европейски проекти, т.е. те считат, че наистина това е мястото, където те първо ще представят своят туристически продукт, едновременно с това ще генерират, те го чувстват като място, в което наистина ще получат нови знания и ще успеят да направят контакти, които да им осигурят бъдещо развитие на бизнеса.
А какво участие през мандата ви се очертава на България в международни туристически изложения извън България?
Имаме няколко, които текат в момента. Току-що колеги се върнаха от изложението в Турция, където спечелихме наградата за най-атрактивната туристическа дестинация и Штанда ни беше оценен високо. Върнаха се току-що от Израел, Белград на ход, бяхме в Испания. Тепърва предстои участието ни всъщност на най-голямото туристическо изложение в света, ITB в Берлин. По време на изложението ще подготвим, организирали сме среща на българските туроператори, участници в изложението с техни контрагенти от немския пазар. Едновременно с това държа да отбележа, че изложението ще бъде, нашия щанд ще бъде разположен на 450 квадратни метра, като на фантастична възможност да се представим, да представим различни аспекти от нашия туристически продукт. Разбира се, имаме и много други изложения. Следващото голямо изложение са двете големи изложения в Москва. Москва за изобщо руския пазар е приоритетен за нас. Ще продължим да работим настойчиво и с последователни усилия на този пазар. В Германия се представяме като специализиран и масов туризъм. Руският турист е малко доста по-различен от германския. Той се интересува от... Интересува се, разбира се, от масов туризъм, но едновременно с това, както вече споделих, се интересува от по-краткосрочни пътувания, интерес към културно-историческите събития също се проявява от страна на руския пазар. Но това, което е важно да знаем и на национално ниво, и туроператорите, че държавата в лицето на Министерството на туризма особено внимание ще отдели в своята политика и маркетингова дейност към съседните пазари. Защото това са пазарите, които са потенциал за генериране на ръст. Конкретно, например, мога да ви дам веднага един пример. В момента подготвяме съвместно, включително и с подкрепата на нашето посолство в Букурещ, подготвяме в края на месец март B2B форум, конкретно за туризма в Букурещ. Румънските туристи отделно, че имат може би последните вече 8-9 години, има константни ръстове, изключение веднъж през 2009 или 2010 имаше лек спад. Константен ръст и те са номер едно като дестинация за входящ туризъм за България, освен те са целогодишни. Целта ни е действително страната да се превърне в една целогодишна туристическа дестинация, която обаче да се предлага с единна визия и едновременно с това да въвежда иновативни методи, както в своя бизнес, в генерирането на своя туристически продукт, така и в своето маркетингово представяне. И аз и с колегите от туристическия бранш, с който започнах много активен диалог, освен този, който заедно направихме миналия понеделник, тази седмица продължих със срещите си, дискутираме теми, които са свързани изключително приложение на дигиталните технологии в маркетирането на българския национален туристически продукт. Аз се надявам, че когато го обсъждаме, когато имаме визия, ние ще успеем да го постигнем.
Как продължава търсенето на най-доброто ново лого на България? Вие ще се занимавате ли с този въпрос?
Темата е много, много интересна, много чувствителна, много предизвикателна. Считам, че логото е част от цялата визия на държавата и не трябва да го разглеждаме като отделен компонент и да се концентрираме само върху него, да се фокусираме. От тази гледна точка, моето виждане е, че по-скоро трябва да се обединим около единна визия по отношение на това, което е най-характерно и с което в действителност ние искаме да свързваме туристическия облик и облика на България като цяло. Ако имаме това обединение, тогава ще успеем
вас,
да...
Вие какво слагате на масата? Според вас, коя е? кое е българското нещо?
Аз не съм единственото лице, което може да каже, това ще бъде логото на България, но ако искате нещо лично, в смисъл съм свое да кажа, аз действително считам, че можем да продължим да развиваме визията си за българската роза.
Всъщност това България го прави от ето, да. Алеко Константинов да. Разказва как Байгани обикаля с розата. Из
това е моето виждане. Освен това, тя може да бъде транслирана в много други политики. Защо? Защото първо, туризма, това е една интердисциплинар, и това е един интердисциплинарен бизнес. Той е социален, т.е. свързан е с всеки от нас. Едновременно с това туристическия бизнес, формирането на самата туристическа услуга е свързана с абсолютно всички други политики. От гледна точка на това, от тази гледна точка, аз считам, че ако се избере символ, примерно, както говорихме, както казвам, розата, тогава ние бихме могли да транслираме този бизнес в другите бизнеси. Този символ, извинете, в другите бизнеси. И в хранително вкусовата индустрия,
аромати.
И в транспортната, да, в много различни бихме могли да привлечем инвестиции в този сектор.
Как ще изглежда рекламата на България през 2017?
Рекламата на България през 2017 е единна. Тя е свързана с промотиране на културно-историческия ни туризъм. Едновременно с това, по време на големите ни изложения, също така и по време на ваканция, ние инсистираме върху това, че Пловдив ще бъде културната столица на Европа през 2019 година. Оферираме и това, че София е дестинация за спорт и паралелно с това, както ви казах, говорим и за дигитални възможности. По време на изложението сега в ваканция ние ще представим едно приложение Love България, което, в което са включени 100 национални туристически обекта. Освен това, още през месец май моята задача, вече съм го обсъдила с екипа и го обсъдих и с бизнеса, е още през месец май да очертаваме визията ни за следващата година, за нашата национално туристическо представяне в областта на маркетинга, и съм убеден, че ще го направим. Ще успеем.
А ще има ли реклами в световни телевизии или пък, ако целта е околните пазари, в румънските телевизии да върви реклама на България, така както българите, впрочем, гледат и слушат реклами на Турция, на Македония.
В момента проучваме възможности за такива реклами и в момента, в който сме готови, разбира се, ще започнем и това.
А какво става с съвместните проекти с съседни държави? Защото ако България ще развива и краткосрочният туризъм, някой, mm-hmm. който идва за 2-3 дни, той много близо ще му е до акъла да иска да съчетае 2-3 държави да види в района.
Това е една мечта, все още бих могла да кажа, тъй като нямаме конкретни, сериозно разработени туристически продукти. За сметка на това имаме разработени културни маршрути, които могат да бъдат разширени и да включат и съседните държави. Паралелно с това в Министерството се работи в момента и започват да се разработват проекти по други програми, по програми, които са финансирани от Европейския съюз, с Турция, с Румъния. Също така започваме проект Еден, който за отлична европейска дестинация, и с този проект всъщност ще разкрия малко познати наши културни дестинации, които ще започнем да оферираме. Именно нашата задача е да започнем да ги оферираме именно на съседните пазари. Това, разбира се, ще стане може би чак в края на настоящата година.
Ще има ли развитие по време на краткия ви мандат на казуса с втория лифт на Банско?
Не считам, че ще мога да отделя достатъчно време, за да дискутирам тази тема. И освен това, считам, че това е национален казус. Тоест, той не е само в приоритетите на Министерството на туризма. Така че...
Мислите, че служебното правителство не трябва да се занимава с този въпрос?
Не бих могла да кажа аз дали трябва да се занимава или не. Не е на дневния ред на служебното правителство. Това, което считаме,
впрочем,
че...
Впрочем, по-голям спор навсякъде го има между еколози и предприемачи, хората, които искат да се развива туризма, да идват много туристи, и други, които казват, това унищожава природата.
Това, в което съм убедена, е, че ще бъде намерено добро решение, за да се разширят възможностите за ски туризъм там. Това, което съм убедена, че ще се случи. Каква ще бъде перспективата, дали ще бъде много краткосрочна или по-дългосрочна, не мога да ви дам уверения, но се надявам да намерим много добро решение.
Колко туристи...
Важно е за България.
Колко туристи очаква България това лято?
Приблизително 9 милиона, малко по-малко 9 милиона.
Това означава ли ръст?
Чуждестранни. Да, очакваме ръст между 15, около 15%, но мога да ви уверя, че в момента имаме все още някаква информация за предварителните записвания и не бих желала да съм толкова конкретна в цифрата, която очакваме. Освен това, аз казах и обещах, че през периода, в който ще работя, аз ще работя за качеството на туристическата услуга, защото съм убедена, че с неговото подобряване ние ще успеем да повишим цифрите, за които, към които имаме интерес, а именно от една страна броя на не само на чуждестранните, но българските туристи и едновременно с това другата цифра за постъпленията в платежния баланс.
Как ще изглежда руския пазар през тази година? Миналата имаше много руснаци, но някои го обясняваха с това, че Путин ги спря да не ходят в Турция заради скарването по край сваления руски самолет. А сега, като се сдобриха Путин и Ердоган, какво ще стане с руските туристи в България? Ще станат ли по-малко?
Да. Аз тук само ще отбележа нещо, което беше интересно. Само преди няколко дни група директори на руски туристически агенции бяха в България, за да се запознаят основно с зимните курорти. Това бяха гости от Москва, от Санкт-Петербург, от Астрахан, от Клин, т.е. от дестинации, които значително по-малко посещават България. Състоя се една кръгла маса с представители на българския бизнес. Но това, което е интересно, е, че когато ние говорим за туризъм, в интерес на истината, ние не разглеждаме тези политически аспекти в такава дълбочина, в която вероятно вас ви интересуват. Ние по-скоро разглеждаме по какъв начин бихме могли ние да удовлетворим търсенето на руския турист и дали успяваме да осигурим достатъчно превози За туристите, дали успяваме в...
Имате предвид самолети,
да именно това.
Чартери, да им е изгодно.
Да. Да,
казват обаче, че конкуренти...
заради увеличение туристопотока.
Конкурентните държави на България, примерно, дават по-изгодни такси на летищата, освобождават ги, или да, държавите ги покриват, че, примерно, да касне един руски самолет в България с туристи, излиза по-скъпо и туроператорите имат по-голям интерес да идат в Турция или в Гърция, че там са по-хитри от нас.
В известна степен може да се каже, че българският туроператор и изобщо българският бизнес е така леко ощетен от тая гледна точка, защото това е вярно като информация, която давате. Убедена съм, че преговорите, които по принцип се постоянно се провеждат, ще могат да доведат до облекчаването на режима за руски туристи, но това е една европейска политика, не е само зависимо от нас конкретно.
Турците са свободни, примерно държавата да плати на летищата. В България влизаме в някакви европейски регулации за помощи.
Да, Турция известно е, че плаща 50% от таксите, но тя не е най-добрият пример в момента, нали, за...
Да, те заради политическата обстановка
на дестинацията.
При
да.
Тях. А с визите ще има ли някакви промени?
Към това момента не се очакват допълнителни визи, предстоят ни срещи, вероятно ще инициирам среща и с министъра на външните работи по този въпрос. Както апропо за нас и за мен, разбира се, като ръководител на институцията, в момента е изключително важно летния сезон да бъде осигурен. Има предвид да има сигурност на туристите, също така да има осигуреност за тяхното здравеопазване. И затова през тази седмица инициирах срещата с министър Узунов, министър на вътрешните работи, в която среща обменихме информация именно за достатъчност и за осигуряване на достатъчен брой полицаи, които да осигурят спокойните посещения, спокойния престой на българските, на чуждестранните туристи. Обсъждахме въпроси, свързани с това дали ще има подкрепа от други страни, например от Румъния, както е имало, дали ще има достатъчно езикова подготовка на нашите на полицаите, които да помагат чуждестранните.
И какво ви казвам? Нашите полицаи по морето
в
това. Знаят ли английски?
Да, увери ме министър Узунов, че можем да разчитаме на конкретни действия от тяхна страна, които да подобрят тази ситуация и че ще имаме спокоен летен сезон от тази гледна точка. Апропо, той целогодишно трябва да имам такова осигуряване, което се прави. Едновременно с това в края на този месец пред 27 януари ние ще проведем националния съвет по туризъм в Бургас и по време на това ми посещение аз ще направя и с конкретни разговори в тази посока, включена с гранична полиция по морето, за да мога да бъда убедена, че още в началото на, още в зимния сезон, преди въобще да говорим за някакво начало на лятото, ще бъдат предприети всички мерки, за да можем да гарантираме сигурността на туристите, защото това е много чувствителна тема, особено в този период, в който в исторически план попадна света.
Какво става с концесиите на плажовете, за които вие отговаряте?
Да, отговарям, тъй като от миналата година те са отговорността за плажовете на министъра на туризма. Тъй като ме питате по тази тема, мога да реферирам няколко цифри, за да можете...
Колко плажа има, колко са с концесионери, колко са без...
Да. Към края на месец март, към 31 март, ще мога точна информация да дам за тези, които остават, за които държавата няма да може да се погрижи. Но цифрите, които към момента са, с които могат да ви запозная, че действащите договори за концесия са 49, са стартирани са били, тъй като по мое време не съм стартирала и не възнамерявам да стартирам такива. Стартирани са били 8 броя концесионни процедури. От тях 6 са приключили с РМС, с решение на Министерски съвет. От тези процедури имаме 5, които са в процес на които не са обжалвани и са в процес на сключване на договорите. Действащи договори за найми имаме 63. Предстои да бъдат сключени още 2 договора за найем. Предстоят тръжни процедури в течение на месец февруари за още 10 плажа. Неохраняемите плажове за 2016 година са 97, както вече ви казах, към 31 март ще мога да дам информация, тогава ще бъде издадена и моята заповед, кои ще останат неохраняеми, но със сигурност броят им за 2017 година ще бъде по-малък, защото моята задача на екипа на Министерството на туризма е да облекчим на тежестта на държавата и едновременно с това да осигурим плажовете да бъдат много добре почистени, добре поддържани. За тази цел ние ще организираме и постоянно ще действат контролни групи, които да осъществяват перманентен контрол на плажовете. Като цяло, също така е интересно и хубаво да знаем, че всички плажове в България, бройката на плажовете е 237. Това е състоянието в момента.
Нещо ще се промени ли тази година? Хората се оплакват от има ли гарантирани свободни места, без да плащат, че е скъпо. Текат всяка година сравнения, как е в Гърция, как е в Турция, колко по-скъпо трябва да платиш, за да идеш на плажа в България.
Действащите концесии са си действащи. Те ще си останат на тези нива. Новите, които, както ви казах, тези, които не са обжалвани, ще бъде сключен договор. Действително, цените, които има за тях, са по-ниски от досега съществуващите. Другите, които са в процес на обжалване, за тях не могат да кажа въобще какви мерки към този етап ще бъдат предприети, тъй като решенията са процедурни и са на съда. Но се надявам, че ние поне ще работим в посока да има удовлетворение на всички желаещи да посетят и да се възползват от богатството плаж. Инициирала съм също така и проучвания по отношение на тази тема. Включително по време на изложенията ще извършваме проучвания сред посетителите за тяхното настроение по отношение на тези фактори, които вие очертавате. И се надявам наистина сезона да бъде не само успешен, но той да бъде, да бъде свързан с постигане well-being на туриста, който посещава България.
Повече или по-малко са българските туристи в самата България? Как миналата година имаше големи спорове за това добре ли е да си останеш в България на море, а да не отидеш в Гърция, или пък, че тук това, което получаваш, е скъпо и не толкова добро, което в сравнение с това, което ще получиш навън.
Темите са сериозно дискутирани през последните години в България. Бяха направени редица проучвания по проекти, които се изпълняваха по оперативните програми. Натрупали сме огромна така база от данни, от информация, която показва, че България е дестинация за българския турист, която е добре приемана от нашия турист, но паралелно с това, разбира се, има много бележки, които са свързани с самото качество на туристическата услуга, отново казвам, и че нямаме достатъчно, така, качеството не отговаря в достатъчна степен на цената. Аз не мога напълно да се съглася обаче с тези кардинални изводи, за това, защото в България работят невероятно отдадени на този бизнес хора, които правят един туристически продукт, който е богат, който е ориентиран към различни видове туристи. И съм убедена, че българският турист ще продължи да избира, особено за краткосрочните си пътувания, ще продължи да избира България. Предстоят ни предстои национални ни празники, други с по няколко дни празници, по време на които, разбира се, ще следим внимателно тенденциите и настроенията на българския посетител по отношение на България и на другите дестинации.
Трябва ли да остане Министерството на туризма? Впрочем, вие имате опит като заместник-председател на агенцията по туризма в правителството 2007-2009 година.
Да. Аз изразих още на първата ми среща при постъпването в длъжност в Министерството на туризма, изразих моето виждане, че институцията Министерството на туризма е в отговор на от една страна на политическите разбирания в държавата за приноса на този сектор в брутния вътрешен продукт и икономическия ръст на държавата, а едновременно с това създаването на институцията Министерство на туризма е в отговор на развиващия се и отдаден на туризма сектор в България. Така че моето виждане и моята задача също така е да работя към по-нататъчното институционализиране на Министерството на туризма, и считам, че е много правилна тази визия, която се превърна в решение всъщност в края на 2014 година.
Стела Балтова, министъра на туризма, в студиото на Седмицата.